Nakaladkad si punong ministro David Cameron ng Britain sa eskandalong Panama Papers pagkatapos lumabas sa mga dokumento ang detalya ng kanilang multibillion dolyar na puhunan sa isang offshore company na itinayo ng yumaon niyang ama. Sinabi ni Ginoong Cameron sa ITV na ipinagbili niya at ng kanyang asawang si Samantha Cameron ang kanilang sosyo sa Blairmore Holdings Trust bago siya naging punong ministro.
Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000.
Was there a profit on it?
I'd paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal ways.
Kinumpirma ni Ginoong Cameron na ipapahayag niya ang detalya sa kanyang tax returns. Sinabi naman sa BBC ng panglawang leader ng oposisyon Tom Watson na ipinakita ng kilos ni Ginoong Cameron na may kasalanan siya tungkol sa trust account.
Prime ministers have to lead by example. And for him to have to admit after 3 days of questioning that this was the case, he must have felt a degree of shame, otherwise he would have admitted it immediately when he was asked 3 days ago.
Samantala, sinabi naman ni Pangulong Vladimir Putin na ang lumabas na dokumento sa Panama ay bahagi ng magkasamang pagtatangkang guluhin ang Rusya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga aligasyon ng korupsyon. Sinabi ng mga ulat sa media na ang mga malapit na kaibigan ni Ginoong Putin ay tahimik na nagbuo ng malaking imperyo ng negosyo sa pamamagitan ng mga transaksyon sa labas ng bansa na maaaring may ugnayan sa pinuno ng Rusya. Sinabi ni Ginoong Putin na hindi lumabas ang kanyang pangalan sa mga dokumento at iminungkahi niyang ang mga kalaban ng Rusya ang nagbuo ng bagay sa mga dokumento na hindi naman magkakaugnay.
More than anything else, our opponents are concerned not over corruption, but over the unity and consolidation of the Russian nation, of multinational Russian people. Because of that, attempts are made to destabilize the situation from within, to make us more agreeable, and to shape us the way they want.
Sa gitna ng malawakang pagpapalabas ng mga dokumento, mas mahigpit na pagsusuri ang inilagay sa mga bansang itinuturing na tax havens. Ang Bermuda na walang corporate tax ay matagal nang popular para sa mga kumpanyang gustong magtago ng kanilang kinikita. Tahanan ito ng mga subsidiaries ng halos ika-apat na bahagi ng mga kumpanyang nakalista sa Fortune 500. Sa kabila nito, sinabi sa Sky News ng pangalawang punong ministro ng Bermuda, Bob Richards, na ang Bermuda ay sumusunod sa mga batas sa buwis ng ibang bansa.
Oh, we are categorically not a tax haven. We're no more tax haven than the City of London or Wilmington, Delaware. What we do, we accommodate clients and we provide their home countries the information that they need to collect taxes if they so desire or if it falls within the purview of their laws.